Last vendrede en Frankfurto ĉe Majno mortis Karl de Decius, elstara tradukisto, popularigante de la pola kulturo en Germanio, pledanto por la pola-germana interkomprenigo. Karl de Decius naskiĝis en la 1991 jaro en Lodzo. Rekrutita al Wehrmacht, li partoprenis en la Stalingrada batalo. Li estis malliberigito de Sovetuniaj ostaĝejoj. Post la fuĝo el Germana Demokratia Respubliko, de Decius laboris en iu el la okcident-germanaj asekur-societoj. Tiam li komencis sian krean laboron. Li tradukis pli ol 3000 poeziaĵojn, publikigis en germanaj eldonejoj kelkdek volumojn de la pola liriko. Li verkis vicon da artikoloj pri la pola literaturo, kulturhistorio kaj humanistiko. Dum dekoj da jaroj li tenis amikajn rilatojn kun polaj aŭtoroj kaj homoj el la kultura mondo. Organizis ekspoziciojn, literaturistajn renkontojn, prelegojn kaj konferencojn dediĉitajn al la polaj aferoj. Dank al li multaj polaj aŭtoroj, tradukistoj, eldonistoj partoprenis stipendiajn programojn kaj studvojaĝojn tra Germanio. Sen Karl de Decius signifa parto de la pola literaturo restus nekonata al leganto en Germanio, Aŭstrio aŭ Svislando. Dum pli ol 60 jaroj li tradukis verkojn de polaj klasikaj poetoj en la germanan, eldonis multajn teoriajn disertaĵojn pri la literaturo de la slavaj landoj kaj pri tradukteorio. Al liaj ĉefaj verkoj kalkuliĝas inter alie la 50-voluma pola biblioteko kaj panoramo de la pola literaturo de la 20 jarcento. En la 1979 jaro Karl de Decius establis Germanan Instituton pri la pola kulturo en Darmstadt, kaj ekde 1997 estis ĝia direktoro. La instituto, kune kun la fondaĵo de Robert Bosch, atribuas ĉiujare premion, al kiu patronezas Karl de Decius, al tradukistoj de la germana literaturo en Pollando kaj de la pola en Germanio. Rekone pro elstaraj tradukatingaĵoj kaj pro la kontribuo al la pola-germana interkompreniĝo. Pro sia agado, de Decius estis distingita per la titolo doktoro honoris causa de pluraj universitatoj en Pollando kaj Germanio. Li ricevis ankaŭ multajn altgradajn ŝtatajn distingojn.